Zlata jabuka. Od zlata jabuka.
Među fruškogorskim manastirima, koji su posle pada Srbije 1459. godine podigli srpski despoti naslednici Đurđa Brankovića, Krušedalu pripada posebno mesto i zbog toga što je u njemu rano stvoren i negovan kult ove despotske porodice, koja je svoje poreklo vezivala za osnivače srpske države i crkve, za Svetoga Simeuna, odnosno Stefana Nemanju i Svetoga Savu. Tako je manastir Krušedol, koji je između 1510. i 1512. godine uz novčanu pomoć svog rođaka vlaškog vojvode Jovana Basarabe sazidao vladika Maksim Branković u svetovnim životu despot Đorđe Branković, ubrzo pretvoren u porodični mauzolej posljednjih Brankovića, despota Stefana, vladike Maksima, despota Jovana i njihove majke Angeline, koji se i u stihiri zajednički spominju kao porodica. Njihove mošti, koje su Turci spalili 1716. godine prilikom konačnog napuštanja Srema, ponovit će sudbinu moštiju Svetoga Save i još više učvrstiti i raširiti njihov kult koji i dan danas traje. Tome će doprineti jedna ikona iz 17. veka pronađena u manastiru Šemljugu, na kojoj su prikazani svi despoti. Ona će poslužiti Hristiforu Žefaroviću i Zahariju Orfelinu da stvore svaki na svoj način sličan tip ikona koje su slavile Brankoviće i Krušedol. Iako ih Srpska crkva nije zvanično kanonizovala, Brankovići su od sredine 16. veka prihvaćeni i u crkvi i u narodu kao svetitelji koji čine čuda.
Thank you.
Manastir Krušedol svedoči kako je posljednja srpska vladarska dinastija, koja je posle pada Smedereva u turske ruke, prebegavši u Južnu Ugarsku, na područje Srema i Fruške gore, pokušala da i u najtežim prilikama produži još neko vreme vek srpskoj srednjovekovnoj državi, da sačuva i održi što se još održati moglo. Ako ništa drugo, prenela je u ove krajeve veliku duhovnost Moravske Srbije, koja je tu nastavila život. Tu duhovnost održavali su krušedolski monasi u tuđoj zemlji i svojom izdržljivošću, duhovnom vernošću i istrajnošću u surovim vremenima turske okupacije, Krušedol pretvorili u pravi duhovni centar i mesto okupljanja Srba. Oni su, tražeći pomoć i zaštitu za svoj manastir, često odlazili u Rusiju, gdje su se za svoja prošenija dobijali pomoć i pokroviteljstvo ruskih vladara. Krušedolsko sveštenstvo je tako uspelo da proširi manastirski posjed koji je bio veći od ostalih fruškogorskih manastira, o čemu svedoče turski popisi. Iz Rusije su donosili knjige i ikone i sve drugo što je bilo potrebno za bogosluženje i rad crkve. Blizu 100 kaluđera bilo je u manastiru u 17. veku. U takav Krušedol će u vreme Velike seobe stići Arsenije III. Čarnojević.
Вишня, копрежня.
Austro-Turski rat i velika seoba Srba 1690. godine promenit će život manastira Krušedola. Pred ratnim opasnostima Kaluđeri će se s dragocenostima sklanjati u Sent Andreju i vraćati. Godine 1710. iz Beča su prenete mošti patrijarha Arsenija Čarnovića u Krušedol, u kojem su tada održani prvi crkveni i narodni sabori i ustrojena Krušedolska mitropolija kao prva crkvena organizacija na području Austrijske države. Taj događaj, a zatim preseljenje mitropolije u Karlovce, bit će od ogromne važnosti za Srbe. Ali i u tim ratnim godinama Krušedol će najviše stradati. Posle bitke kod Petrovaradina 1716. godine, Turci su u odstupanju opljačkali, zapalili manastir, oskrnavili i spalili mošti Sremskih Brankovića. Usledile su potom godine obnove, zauzimanje pečujskog episkopa Nikanora Milentijevića kao glavnog ktitora da se potpuno povrati sjaj Krušedola. To su istovremeno i godine vezivanja za Rusiju, čiji uticaj je sve snažniji na području Karlovačke mitropolije, vreme prave rusifikacije srpskog duhovnog života. Krušedolski arhimandrit Atanasije otići će u Moskvu po blagoslovu karlovačkog arhijepiskopa Vičentija radi prikupljanja priloga za obnovu manastira.
Od zlata jabuka.
Zlatna bezilo.
Rusko-srpske duhovne i kulturne veze koje su ostvarili i razvili Kruševdovski kaluđari promenit će srpsku prosvetu, školstvo, umetnost, bogosluženje. Početkom 18. veka u Sremskim Karlovcima pod uticajem Evrope, koji dolazi preko Kijevske crkve i latinsko-slovenskih škola, razvija se nova barokna književnost, a od 30. godina 18. veka u crkvi se služi i piše na rusko-slovenskom jeziku. Od ovog vremena pa do sredine narednog veka pisaće se na slavenoserbskom, jeziku koji ovdje nastaje veštačkim mešanjem narodnog i ruskoslovenskog, koji će biti u upotrebi sve do konačne pobjede Vukove jezičke reforme. Na slavenoserbskom svoja dela napisaće i naši slavni pisci Dositej Obradović i Jovan Sterija Popović. Barok, koji je u Srbiju u Fruškogorske manastire stigao iz duhovnog centra pravoslavlja kakav je bio Kijev, trebalo je da u srpskoj sredini pomiri staro duhovno nasljeđe sa težnjama novoga doba. Taj preobražaj koji je doživjela i sama crkva odvijao se preko ruskih bogoslužbenih knjiga u kojima je stajalo i to šta sve moraju znati srpski sveštenici.
Radio Beograd 2.
Što se bore misli moje, iskustvo mi ćutat veli, bešte sada vi oboje, nek mi srce govori, bešte sada, mi pogled, o kakvoga, sjajnom suncu podoba, plenio je srce moje, učinio roboga, plenio je srce moje, učinio roboga. Ja te ljubim, a jedina, celom svetu kazat ću, samo od tebe, ah, premila, ovu tajnu sakrit ću, samo od tebe, ah, premila, ovu tajnu sakrit ću.
Duhovne i kulturne veze između Kijevske Rusije i Srbije začele su se i održavale na temelju onoga po čemu su dva naroda i dve kulture bili najbliži, a to je pravoslavlje. Pre 2-3 veka, u jeku polemika između dva hrišćanstva, istočnog i zapadnog, između pravoslavlja i hrišćanstva, Srpska pravoslavna crkva i Kijevska Pečarska lavra predstavljale su najistureniji deo pravoslavlja prema zapadu. Savezništvo izraslo na oštrini konfesionalne granice i uslovljava potrebu međusobne uzajamnosti, međusobnih veza koje prvo počinju da se odvijaju na liniji između Kijeva i Karlovačke mitropolije. Niz je primjera o intenzitetu tadašnjih međusobnih veza i uzajamnosti od onih odnegovanih u okrilju crkve, pa ponekad i Svete Gore, odnosno tamošnjih manastira kao uporišta duhovnosti obe kulture i Duhovne akademije Kijevske Rusije, koja je bila rasadnik ne samo pravoslavno-teološki, nego i stecište mnogobrojnih polaznika iz Srbije, pa sve do štampanja knjiga u Kijevu, putem kojih je sem teološkog štiva u Srbiju stizala i tamošnja lepa književnost. Zahvaljujući tim vezama između Kijevske i Karlovačke mitropolije i duhovnoj klimi koja je tada stvorena u Sremskim Karlovcima, u Srbiji se čita Smotrićski, Kopinski, Javorski, Veličkovski, prodire i rusko besedništvo, pesništvo, a preko Kijeva stići će i poljski trinaesterac, stih u kome je ispevana himna o Svetom Savi, stih koji će postati važna tekovina srpske barokne književnosti. Besednička škola srpskog baroka je u tesnoj vezi sa kijevskim baroknim pesništvom. Naši pisci, Jerotej Račanin i Livensović, poznaju Galjatovskog Baranovića. U Srbiji istovremeno žive ruski pedagozi koji osnivaju srpsko-latinske škole, koje će posle trajati kroz ceo 18. vek i udariti praktično osnov srpskom klasicizmu. Ne treba zaboraviti ni to da sredinom 18. veka na prostorima Rusije niče slaveno Serbija. Živi organizam duhovne veze Rusije i Srbije, novi zavičaj Srba koji su na čelu sa Arsenijem III. Krenuli u okrilje Svete Majke Pravoslavlja. To je tema za koju su vezani mnogi srpski pisci toga vremena, od Simeona Piščevića, Jovana Rajića, Save Tekelije, a koja će u seobama Miloša Crnjanskog dobiti svoju kosmičku meru. Thank you. Za povest Krušedola značajan je patrijarh Arsenije IV. Šakabenta, koji se kao izbjeglica pred Turcima 1737. našao na teritoriji Austrije i sve do 1748. godine upravljao Srpskom crkvom posle ujedinjenja Karlovačke i Beogradske mitropolije. To je vreme ubrzane barokizacije. Njegova borba za srpske privilegije i jednu vrstu autonomije crkve i celokupnog srpskog naroda dobit će svoj umetnički izraz u knjigama i bakrorezima Hristifora Žefarovića i Tome Mesmera. Njihov bakrorez Sveti Sava sa srpskim svetiteljima Doma Nemanjina, izrezan u Beču 1741. sa stihovima pohvalne pesme u slavu Austrije, govori istovremeno i o staroj srpskoj slavi. Vrhunac nastojanja patrijarha Šakabente i njegovog karlovačkog intelektualnog kruga predstavlja knjiga Izobraženje oružji i liričeskih stematografija, koju su u Beču na bakarnim pločama izrezali Hristifor Žefarević i Toma Mesmer. Knjiga koja, kako se govorilo, skida mrak sa naše prošlosti, koja se pojavila u trenutku kada je patrijarh u Beču tražio da mu Austrija prizna jurisdikciju nad svim pravoslavnim hrišćanima na celom takozvanom Iliriku, što je bilo usmereno na sticanje posebnosti srpske teritorije, naravno pod austrijskom vlašću.
Od zlata jabuka. Yeah.
Arsenije je četvrti Šakabenta, agilni srpski patrijarh, uticaće i na promjene u srpskom slikarstvu, posebno u ikonopisu 18. veka, tako što će odrediti da slikari u Karlovcima imaju da uče zanat od njegovog pridvornog slikara Rusa Jova Vasilijevića. Tako će taj uticaj slikarstva negovanog u Kijevu biti najvidniji u živopisu manastira Krušedola. Živopisanje Krušedolskog hrama izvedeno je preko ranijeg fresko slikarstva koje potiče iz 1543. do 1546. godine. Ovaj barokni živopis koji je rađen uljanim bojama pored Rusa Jova Vasilijevića i Vasilija Romanovića radili su i njihovi srpski učenici. Tako je u novijoj srpskoj umjetnosti nastala i prva, a svakako najpotpunija barokizirana celina. Crkva manastira Krušedola je i mauzolej srpskih crkvenih i drugih znamenitih ličnosti, pored patrijarha Arsenija IV. Šakabente i mitropolita Jovana Georgijevića, tu se čuvaju i zemni ostaci grofa Đorđa Vrankovića. U Krušedolu su sahranjeni i pukovnik Atanasije Rašković, vojvoda Stevan Šupljikac, mitropolit Petar Jovanović, knjegina Ljubica Obrenović, kralj Milan Obrenović. I to na svoj način govori o historijskom značaju manastira Krušedola.
Radio Beograd 2.
Poštovani slušalci, sa vama su danas bili tonmajstor Vladimir Penđer, novinar Dragan Babić i urednik emisije Dragana Marinković. A sve vaše predloge i sugestije možete nam poslati na mail adresu odzlatajabuka@ rds.rs.